Rádio Praha, zprávy.
Vlastimil Tlustý z ODS opět kritizuje daňovou reformu. V pražských ulicích manifestovali cyklisté. Jablonec v předkole pohár UEFA prohrál, přesto má velkou naději na postup. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Poslanec Vlastimil Tlustý z ODS má další dodatečné požadavky k připravované daňové reformě. Prohlásil, že nepodpoří vládní reformu, pokud by ve svém výsledku znamenala znevýhodnění většiny občanů. Ministr financí Miroslav Kalousek připustil, že část zaměstnanců navzdory dalšímu poklesu daňové sazby v roce 2009 zaplatí vyšší daně. Právě to se nelíbí poslanci Vlastimilu Tlustému a jeho přívržencům. Také poslanci ODS Juraj Raninec a Jan Švipl hrozí, že vládní návrh reformy veřejných financí v současné podobě nepodpoří. Koalice přitom jejich hlasy nutně potřebuje, jinak reformní balík ve sněmovně neprosadí. Se všemi rebeli by se měl dnes večer sejít premiér a předseda ODS Mirek Topolánek. Podle lidoveckého ministra financí Miroslava Kalouska je ale v koaličním kompromisu zapracována přesně ta varianta, kterou vypracovali experti ODS. Reformu kritizuje rovněž lidovecký poslanec Ludvík Hovorka. Tomu se zase nelíbí zavedení poplatků u lékaře. Je to podle něj v rozporu s ústavou. Hovorka to prohlásil v Českém rozhlase. Stejný názor má už delší dobu i opozice, která v případě, že reforma sněmovnou příští týden projde, proti ní chystá ústavní stížnost. Pražští cyklisté ve čtvrtek podvečer podnikli tradiční cyklojízdu hlavním městem. Byli vyzbrojeni hesly jako neblokujme dobu, my jsme doprava. Radní Petr Štěpánek přiznal, že cyklistická doprava je v Praze popelkou oproti jiným městům. Praha podle něj v příštím desetiletí chce utratit 30 miliard za beton, tunelů a dálnic. Na cyklostezky má jít pouhých 40 milionů. Fotbalisté Jablonce ve čtvrtek v noci v úvodním zápase druhého předkola poháru UEFA po přestřelce prohráli na hřišti Austrie Vídeň 3-4. Přesto si zachovali slušnou naději na postup, neboť v odvetě, která je na programu za dva týdny na severu Čech, jim stačí výhra o jednu branku. A ještě o počasí. Je oblačno nebo zataženo na většině území s přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. Dnešní relace, vážení posluchači, bude mimořádná. Nabízíme vám reprízu pořadu, který jsme vysílali u příležitosti 70. výročí Rádia Praha. Přeju příjemný poslech.
V srpnu si Rádio Praha připomene 70. výročí svého vzniku. Proto jsme pro vás připravili speciální pořad, který mapuje historii československého, respektive českého vysílání do zahraničí. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Martina Lustigová. Přenesme se do poloviny 30. let minulého století. Tehdy velké evropské země, například Sovětský svaz, Německo, Velká Británie, začínají vysílat v celoevropském nebo světovém měřítku na krátkých vlnách. A hlavně z Německa a ze Sovětského svazu se do zahraničí šířila propaganda, pokračuje ředitel Rádia Praha Miroslav Krupička.
Někdy v roce 34, myslím, je první zmínka v jednom z memorand ministerstva zahraničí, tehdy ještě za ministrování Edvarda Beneše, že by Československá republika měla nějakým způsobem reagovat na tu ze zahraničí se šířící propagandu. V roce 35 potom bylo učiněno už několik konkrétních kroků, byl na státní úrovni schválen rozpočet, tuším, že 1,5 nebo 2 miliony československých korun, s tím, že bude zakoupen vysílač značky Marconi a že Československo začne vysílat na krátkých vlnách, neboli tedy na jaksi mezikontinentální úrovni. Tak se i stalo, v roce 36 potom někdy na jaře začaly zkoušky toho vysílače, byl umístěn v Poděbradech, v budově, která tam existuje dodnes. a 31. srpna 1936 bylo spuštěno pravidelné vysílání, tehdy několikahodinové, na několika frekvencích krátkých vln.
Na krátkých vlnách vysílá Rádio Praha dodnes. Proč se tehdy ve 30. letech vlastně zvolily právě krátké vlny? Na to jsem se zeptala šéfredaktora Rádia Praha Davida Vona.
V podstatě krátké vlny tehdy byly jediným možným prostředkem, jak vysílat do zahraničí, nebo alespoň do vzdálenějšího zahraničí. A to v podstatě platilo až do nedávna, když vznikly jiné možnosti, například satelitní vysílání nebo přes internet, přes kabel a tak dále, ale dlouhá léta krátké vlny byly opravdu jediný možný způsob, jak vysílat do zahraničí. A jedna věc, jak je velmi zajímavá, je, že do dneška v podstatě ty krátké vlny jsou jediný způsob, jak vysílat opravdu všude, bez toho, aby někdo jiný zkontroloval nebo měl vliv na ten příjem. Opravdu stačí mít normální rozhlasový přijímač kdekoliv ve světě, pokud jsou ty podmínky jako vhodné a můžete si naladit Radio Praha. A samozřejmě jsou určité místa, kam náš signál nedosáhne, ale nemusíte například koupit nějaký software, nejde to přes nějaký satelit, který taky někomu patří. To znamená, že nikdo to nemůže kontrolovat. Je to mnohem těžší, když někdo nás chce cenzurovat nebo takhle to zablokovat. Tak v tom smyslu do dneška ty krátké vlny mají svůj důležitý, bych řekl, význam.
A jak takové prvorepublikové vysílání vypadalo? V rozhlasovém archivu jsme našli vzpomínku tehdejšího redaktora Julo Horváta.
Teda já jsem pracoval v takzvanom nočnom vysílání, v tom dělení, které patřilo krajanům v Severné Americe, v Kanadě a v Jižní Americe. Vysílali jsme od 1 hodiny v noci do 4. a potom v letnom čase od 2. do 5. hodiny. Vtedy jsme ještě nemali magnetofony. Mali jsme pár blatnerfónov, takzvaných ocelových pásov, na které se dalo nahrať maximum 20 minut programu. Keď jsme začali vysílat v 36., já jsem potom přišel až v 37., byl to velký rozruch v Americe mezi našimi krajanami. Ale nielen mezi našimi krajanami, i cudzinci nám písali a těšili se, že se v étere objavila nová krátkovlná stanica s jedným novým, velmi príťažlivým programem.
Ano. A věděli byste si pospomínat na také zaujímavé programy, které vzbudili ohlas?
Víte, nejkrajšie byly pásma písní so sprívodom orchestra, prostě harmonizácie a aplikácie našich ľudových písní v orchestrálnej úprave, které připravoval buď Zdeněk Folprecht, alebo náš vedoucí šéf Bohuslav Tvrdý. Byly to velmi populárně spracované naše ľudové melódie. V celých takých reťazoch, které navezovali na reťaze ľudových piesní, jako sa u nás spievali, povedzme, 10-12 piesní, z ktorých každá navezovala jednu na druhu. Rozdiel bol v tom, že toto spievali operní umelci. Český, často i slovenský, a že boli orchestrálne veľmi pekne spracované. Na tieto sme dostávali najväčší ohlas.
Základem vysílání byly přebírané domácí pořady, především hudba. Od začátku se vysílalo česky a slovensky, dále anglicky, německy a francouzsky. Od roku 1937 také v rusínštině a španělštině. Jak sílila německá propaganda, začalo mít zahraniční vysílání vlastní obsah. Jeho součástí byly například přednášky, které vysvětlovaly československou zahraniční politiku. A to už byl program, který byl vyráběn speciálně pro zahraničí. Ještě v roce 1937 na Štědrý den odvysílali všechny domácí stanice Československého rozhlasu pozdrav lidem dobré vůle. Svá mírová poselství pronesli Karel Čapek a František Křižík. Křižík se obrátil na Alberta Einsteina, Čapek na Rabindranáta Thakura.
Mistře Thakure, harmonický hlase východu, zdravíme vás se vašem Santi Mikulás. Zdravíme vás Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři. A přece i přes tu dálku zemí a kultur k vám vztahujeme bratrskou ruku. K vám, básníku sladké moudrosti, k vašemu pokojnému Santi Niketanu, k vaší veliké Indii, k vaší nesmírné Ázii, i té, která je nyní obracena vníveč, zbraněmi je vynalezl západ. Ve chvíli, kdy na nejzápadnějším i nejvýchodnějším okraji našeho společného kontinentu duní děla, volá vás na rozhraní roku slabonký hlas západní demokracie. Ať žije svět, ale budiš to svět rovných a svobodných lidí.
V rozhlasovém archivu se zachovaly pouze zlomky předválečného vysílání, a to většinou z let 1938 a 9.
Je vidět, že je to emocionálně velice rozjitřené tehdy, i ty hlasy jsou takové hodně vypjaté, prostě je to odraz té situace, která tehdy byla v roce 1938-1939.
V roce 1938 se rozšiřuje i celkový objem vysílání do zahraničí, dosáhl 9 hodin denně. 3/4 tvořily hudební pořady, 15% zprávy, zbytek potom přednášky, literární pořady nebo přehledy toho, o čem píší noviny. Zprávy se přebíraly přímo z ČTK a jak vzpomínají pamětníci, předkládaly se ke schválení cenzorovi. Ten ale nebyl nijak zvlášť přísný a cizojazyčné texty prý ani nečetl. V době mnichovské krize se vysílání dále rozšiřuje, v září 1938 až na 22 hodin denně, pokračuje šéfredaktor Rádia Praha David Vaughn.
Ta mnichovská krize je strašně zajímavá z hlediska svých prostředků, z důvodu, že to byla jedna z prvních mezinárodních krizí, kde rádio hrálo velkou roli a opravdu v tom smyslu taky, že to bylo okamžitě, že lidé po celém světě dostali okamžitě informace o tom, co se v Československu a v Německu děje. A já jsem mluvil s bohužel už zesnulým historikem Gordonem Skillingem z Kanady, který byl opravdu světový odborník na dějiny Československa během 20. století. A on shodou okolností pracoval v Radiu Praha, tehdy se to nemenovalo Radio Praha, ale bylo to vysílání do zahraničí v té době. A on dělal v anglické redakci a on celou tu mnichovskou krizi prostě prožil z hlediska jako mladého studenta a novináře žijícího v Praze. A on prostě to, co bylo zajímavé, jako je, že v té době v Praze se najednou objevily desítky novinářů a desítky jako rozhlasových novinářů, kteří posílali své zprávy do Ameriky, do Anglie, do Sovětského svazu. A skutečně ta krize byla jakoby instantní, jako v tom smyslu, jak vnímáme války, že hned víme, co se stalo, hned jsou ty reakce. Tím je to mnohem jako z hlediska emocí blíž. A do té doby to tak nebylo. Všechno bylo zprostředkované buď psaným slovem, a nebo s nějakým větším časovým posunem.
Těsně před válkou se rozšiřuje nejen hodinový rozsah vysílání, ale také seznam jazyků. Přibývá italština, portugalština, srbochorvatština a rumunština. O dění v Československu informovalo také esperantské vysílání, které bylo vyráběno v Brně a v Ostravě. Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava krátkovlné vysílání z éteru sice úplně nezmizelo, ale německá okupační zpráva ho povolila pouze v češtině. Z původních 20 tak zbyly pouhé 2 hodiny vysílání. Hudbu tehdy doplňovaly oficiální zprávy. A podobně jako ostatní média byl i rozhlas zneužíván nacistickou propagandou. Druhá světová válka bohužel postihla také pracovníky rozhlasu. Všichni redaktoři židovského původu museli odejít. Jak připomíná David Vaughn, mezi nimi byla také například hlasatelka Zdeňka Valo.
Ona byla židovka a ona skončila v Osvětimi a bohužel se nevrátila. Byly i jiný případy, částečně redaktoři, kteří byli židovského původu, nebo redaktoři, kteří byli nepohodlní, řekneme, pro protektorátní režim, že skončili v koncentráku a jen málo z nich se vrátilo.
Za války mělo ohromný význam krátkovlné vysílání ze zahraničí. Do českých zemí mířilo od roku 1939 vysílání BBC z Londýna. O 2 roky později se začalo česky vysílat z Moskvy a od roku 1942 se dal v češtině zachytit Hlas Ameriky. Právě zahraniční krátkovlné stanice, jejichž poslech byl okupační zprávou zakázán, dokázali český národ morálně povzbudit. Význam samozřejmě měly i neskreslené informace, které se prostřednictvím krátkých vln k posluchačům dostávaly. A jak je to s vysíláním do zahraničí z Československa?
Nový rozvoj vysílání do zahraničí potom začal pochopitelně až po květnu 1945, kdy se vysílání nejenže obnovilo v plné šíři, ale dokonce ještě rozšířilo na asi 10 jazyků v té první fázi v roce 1946-1947 a nastala taková, řekl bych, zlatá éra vysílání do zahraničí, protože potom následovala studená válka a ideologický boj v éteru, do nějž se tehdejší československá pranda a vládnoucí strana pustila s velkým nasazením.
říká Miroslav Krupička. Spolu s přibývajícím počtem jazyků, mimochodem mnohem později se vysílalo také například ve svahilštině nebo v jazyce guaraní, roste i počet odvysílaných hodin. Po roce 1948 se začalo důsledně rozlišovat, kam se co vysílá. Není bez zajímavosti, že přibližně polovina vysílání byla nasměrována do zemí východního bloku. A změnil se i program. Zatímco před válkou byl program tvořen především hudbou, po ní se kladl důraz na mluvené slovo. To tvořilo až 90% vysílání.
Potíž byla v tom obsahu, v té ideologické stránce věci, protože tady samozřejmě ke slovu přišla komunistická strana, komunistická propaganda. Rozhlas byl vnímán do vzniku televize jako hlavní mediální nástroj k ovlivňování nejširší veřejnosti a i samozřejmě zahraničí. Rozhlas se dostal zcela do područí komunistické ideologie, čili vysílalo se, řekněme, pěkně, lahodně pro ucho, ale ten obsah už byl horší, no zkrátka dobře, vynášet do nebe úspěchy komunistické strany a zdůrazňovala se spolupráce se Sovětským svazem, orientace na východní Evropu a tak dále. Jsou to věci, které z dnešního pohledu asi bychom už neposlouchali prostě, ale historickou hodnotu dneska mají. No a fakt je ten, že do vysílání se hodně investovalo v těch 50. 60. letech. V 50. letech vzniklo nové krátkovlnné vysílací středisko v Litomyšli, které ostatně používáme dodnes. Další na Slovensku, v Rimavské Sobotě, to Slováci používají dodnes. Začalo se postupně potom vysílat dokonce i na střední vlně. Vysílání aspoň ve střední Evropě bylo kvalitněji slyšet a byl navázán takový účinnější kontakt s posluchači tím, že se začaly po světě účelově zakládat československé DX kluby nebo DX kluby posluchačů československého rozhlasu. Ty byly i finančně, materiálně podporovány, hlavně v rozvojovém světě. Čili tehdy ten dopisový ohlas třeba byl obrovský, chodilo 100-150 tisíc dopisů ročně do pražského rozhlasu. Dnes je to jenom zlomek z tohohle vysokého čísla.
Domácí vysílání československého rozhlasu, konkrétně pořad Dopisy posluchačů, ukazuje, jak mohla být korespondence se zahraničními posluchači zneužívána, pokračuje někdejší ředitelka zahraničního vysílání Helena Landovská.
Například z Velké Británie byl následující dotaz, cituji. Letos v zimě byly v Evropě velké mrazy. U nás na to mnoho lidí, kteří nemají kde spát a bydlí na ulici, doplatilo životem. Máte u vás také takové lidi? Nebo dotaz z Francie, kolik druhů chleba se v Československu prodává? A nebo z Latinské Ameriky se ptají, jaká část národního důchodu se v Československu je na zdravotnictví, jaké podmínky musí splnit zájemci o studium na vysokých školách, nebo tady jeden dotaz pro vysílání v arabštině. Bude letošní rok příznivý pro světový mír?
Po roce 1948 nebyly bez ideologického zabarvení ani znělky. A když už jsme v rozhlasovém archivu, máme pro vás opravdovou lahůdku. Jak už jste slyšeli, jedním z mnoha jazyků zahraničního vysílání bylo i esperanto.
La idilia sceno ce la lago tamen nubigis. Unu el la nymphoi, nome Najado, estas mal contenta pri sia sorto.
Ve studiu je se mnou kolega Vilém Faltýnek, který archivní ukázky pro náš pořad připravil. Vileme, co jsme to slyšeli?
K vysílání v esperantu nemáme prakticky žádné zvukové dokumenty, dochovaly se pouze dvě nahrávky. Opera Car a tesař Gustava Lorzinga z roku 1951 a Dvořákova Ruselka. To byla ta ukázka, kterou jsme slyšeli teď. Datum vzniku Ruselky neznáme, s jistotou existovala už v roce 1956. Ve dvouhodinovém průřezu Dvořákovým dílem účinkuje herec Národního divadla Karel Heger, který četl právě ty spojující texty mezi těmi jednotlivými scénami. A v hlavních rolích účinkují pěvci Marie Taubrová a Karel Kalaš.
Od Poslanky zpátky k historii vysílání do zahraničí. Po roce 1948 se program lišil i podle toho, kam směřoval.
Tehdejší šéfové rozhlasu a tehdejší ideologové měli za to, že je potřeba odděleně působit do východní Evropy, do těch komunistických satelitů bývalých typu Rumunsko, Bulharsko, do Sovětského svazu a dejme tomu do západní Evropy a za třetí do rozvojového světa. V rozvojovém světě se především podporoval národně osvobozenecký boj. Pokud jde o západní Evropu, tam to byla ideologická diverze v trošku jiném hávu. Tam se balila spíš do takové té kulturnosti, apelovala na to, že Československo je nositelem demokracie, dlouhých tradic. A to vysílání se snažilo apelovat na, řekněme, intelektuální nebo levicové elity a snažit se je získat na svoji stranu, což se občas i dařilo tehdy, třeba v těch 60. 70. letech přijížděli komunisté ze Spojených států, z Itálie, z Francie do Československa. Mnozí z nich i potom pracovali v Československém rozhlase v zahraničním vysílání. No a pokud jde o vysílání zaměřené do té východní Evropy, řekněme, tam dokonce bylo prováděno úplně jinak. Třeba vysílání do Sovětského svazu v ruštině bylo koncipováno tak, že se nevysílalo přímo z území Československa na krátkých vlnách, ale pořady se zde vyráběly tady v Československém rozhlase a na páscích magnetofonových se posílaly do Ruska a to vysílání bylo nasazováno na místních vysílačích v místních, samozřejmě sovětských tehdy vysílacích sítích. A tam zase byla akcentována spolupráce, kultura, folklor a naše společné hodnoty a tak dále. Samozřejmě všechno zabaleno teda do hávu jaksi toho socialistického myšlení.
A z archivu vám ještě nabídneme první anglické vysílání do Afriky.
This is Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting a half-hour program in English for Africa in the 16, 19, 25, 31 and 49 meter bands.
The name Czechoslovakia comes from the names of the two main nations who live in our country. The Czechs, spelled C-Z-E-C-H, who live in the western and central parts, and the Slovaks, S-L-O-V-A-K, who live in the eastern part. They each have their own language, but these are similar enough for them to understand each other. Both languages belong to the Slavonic or Slav family of languages, the same group to which Russian belongs.
Tak jako v celé společnosti, i v zahraničním vysílání se v 60. letech uvolnila atmosféra a to se promítlo také do vysílání. Po vpádu sovětských vojsk se vysílání dokonce na čas přeneslo do utajených studií mimo hlavní budovu rozhlasu. Po zahájení normalizace se ale ani rozhlasu nevyhnuli prověrky, při kterých byli do funkcí dosazeni v uvozovkách politicky spolehliví pracovníci. Počátkem 70. let vznikl takzvaný interprogram Rádio Praha, tedy speciální vysílání pro střední a západní Evropu. Na rozdíl od běžného zahraničního vysílání, které bylo postavené na mluveném slovu, vysílal interprogram většinou hudbu a do ní byly každých 15 minut vsouvány v různých jazycích zprávy.
Takže se to tvářilo jakoby moderně, atraktivně, skoro až komerčně. Hodně se to vysílání poslouchalo, co si sám vzpomínám před rokem 89, mimochodem interprogram zanikl až počátkem 90. let, čili přetrval poměrně dlouho. Byl to takový docela zajímavý pokus, který způsobem předešel dobu, protože později počátkem 90. let, kdy bylo to zahraniční vysílání redukováno, tak interprogram byl zrušen, podobně jako řada jiných frekvencí a vysílání a jazyků. Ale dnes se ukazuje, že něco podobného vlastně hledáme a vytváříme s partnery třeba z okolních států, s Rakouskem, s Polskem, protože se ukazuje, že máme hodně společného, že jsou témata romské otázky, například integrace do Evropské unie a podobně, na kterých můžeme pěkně spolupracovat a začínáme koprodukovat a vytvářet společné pořady, které potom všichni ti partneři sílají, čili vytváříme jakýsi společný rozhlas. Bylo by nádherné mít i extra nějakou kvalitní frekvenci, na které bychom v tom našem třeba středoevropském prostoru tyto pořady vysílali. Nic takového zatím nemáme. Třeba jednou vznikne nějaké takové evropské rádio.
Po roce 1989 se řešilo, co si s ideologicky zdiskreditovaným zahraničním vysíláním počít. Radikálně se snížil počet zaměstnanců, byly například zrušeny ústřední redakce, které připravovaly materiály pro překlad v ostatních redakcích. Každá redakce začala připravovat svůj vlastní program, který mohl co nejlépe oslovit její posluchače. Vysílání pak v roce 1994 obohatil i vznik internetových stránek. O tom už více David Vaughan.
Jedna kolegyně, která je Čechoameričanka, která se vrátila taky po revoluci, nám vyprávěla o nějaké věci, která se jmenuje internet. Nikdo tomu moc nevěřil, ale prostě pořád jako nás přesvědčovala a tehdy prostě z vlastní iniciativy o nás nějak dohodla s nějakou firmou a najednou jsme měli tam v jedné z našich kanceláří server. Naše prostě internetové stránky vznikly. A to byl jako opravdu velký impuls k dalšímu vývoji Rádia Praha.
V roce 1996 doplnil textovou verzi i zvukový záznam vysílání. Dodejme, že Rádio Praha patřilo k prvním médiím, která měla vlastní internetové stránky. A na známé adrese www.radio.cz dnes už není jenom odraz samotného vysílání.
Máme tam různé informace o České republice pro turisty třeba. Máme tam různé zajímavosti. Jsou to všechno věci týkající se nějak České republiky ve vztahu k okolním zemím nebo k Evropě nebo ke světu. Máme tam kulturní projekty, různá výročí, máme tam soutěže pro posluchače. Umožňujeme posluchačům se zaregovat a rozesíláme každý den čerstvé zprávy ve všech těch 6 našich jazycích. Čili vytváříme jakousi nadstavbu chvílemi multimediální, prostě tomu, co děláme v éteru, tomu, co vysíláme. A naše návštěvnost, která v současné době dělá kolem 600 tisíc návštěv měsíčně, myslím si, že svědčí o tom, že to byla správná sázka.
Uzavírá pouť historii zahraničního vysílání Miroslav Krupička. A tím bohužel vypršel čas vyměřený našemu dnešnímu vysílání. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.